Ola, moi boa noite. Hoxe é 27 de agosto. Isto é Tempo de Jazz e esta é a súa emisión 846. Unha historia antolóxica do trombón no jazz, programa 16. Ese é o noso argumento. Deberían ser uns 4 meses, pero vai alá algo máis. A semana pasada tivestes que escuitar refrito o programa de hai dúas, porque este tempo de verán cheo de festas e de familia, pois ás veces ven impedirnos estar aquí presentes. Pero bueno, hoxe seguimos cos grandes solistas do hard bop e tres, pero antes de comezar debemos, como sempre, cumprir cos ritos. E os ritos son un saúdo cordial de Ana Prieto, que con ese talante alegre, doado, colaborador que é de seu, pois está no control técnico. Fala vos Luis Cuntín, o guión e os comentarios son meus, e a música é dos artistas interesantes que nos regalan unha noite máis deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Un tempo de jazz que se estrea sempre así, os martes ás 10 da noite, na emisora municipal de Tui, en Radio Tui. Pero facémolo aquí, en Radio Redondela, no Envigo da Vila, no corazón das Rías Baixas. E facémolo, pois, para escoitarvolo vos en Tui, en directo, en Redondela, en diferido, de maneira inmediata, e logo en remisións sucesivas, dobres, dous días a semana, xoves e domingo, e en Radio Redondela, Radio Tui, sábado, pois en toda radiofusión. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos a debullar o noso argumento neste unha historia antolóxica do trombón no jazz 16, os solistas do hard bop. Fomos seguindo a historia do trombón ao longo de 16 programas e de máis de 100 temas musicais ata chegar á revolución do bebop. O aluba que lanzaran Charlie Parker e Dizzy Gillespie foi recollida fundamentalmente por por un artista que se chamaba J.J. Johnson, cun estilo con moi poucos precedentes, inda que unha sonoridade, unha luminosidade no rexistro alto que viría a recordar a Trummy Young, que é unha figura ponte entre o jazz clásico e o bebop, pois J.J. Johnson desenvolveu o seu propio estilo. Estilistas do trombón bebop inicial de raza negra non houbo máis, e J.J. Johnson quedou aí como unha figura limiar, cun xeito de tocar solemne, con moi pouco vibrato ou case sen vibrato, un timbre neutro e un fraseo extremadamente áxil e puro na liña, xa digo, decir, importando todas as achegas de Parker e de Gillespie. A figura ponte, que significa, digamos, do lado negro do jazz, Trummy Young, encarna Bill Harris, un músico tamén a cabalo entre o swing e o bebop, na orquestra de Buddy Herman. E de Bill Harris, que era un tipo cun estilo multiforme e, por tanto, menos doado de clasificar que o de J.J. Johnson, ven Kai Winding, que se asimilou despois a J.J. Johnson, e algúns boppers blancos, basicamente dous. Eddie Bird, cun estilo moi propio, moi cálido, moi áxil, distinto do de J.J. Johnson e do de Kai Winding, moi no ronsel de Bill Harris, e despois estaría Willie Dennis. Desde o punto de vista tímbrico, moi parecido a Eddie Bird, pero que é o pioneiro da técnica chamada tocar a contrapelo e que se moveu, digamos, con xenerosidade en rexistros bop, cool e mesmo hard bop. Despois, glosamos as figuras de Fran Rosolino, que tamén tocaba a contrapelo, máis cool, e de Cal Fontana, que é un epígono de Rosolino, pero que a particularidade de que con el volveu o legato, que estaba un pouco pois dormido no jazz clásico e no tradicional, xa que todos os trombonistas de banditos tenderon máis ben a tocar staccato. Finalmente, seguindo un pouco a Cal Fontana, atendimos a obra de Urbi Green, que ten unha dimensión romántica que o conecta con Tommy Dorsey. Estes músicos todos últimos desta nómina final pois son músicos, en certa medida, Fran Rosolino, Cal Fontana e Urbi Green, propiamente, diríamos, de Escola Cool. Atendimos despois a músicos de sesión, un pouco todo terreo, en xeral de raza blanca, Frank Rehard, Mil Bernard, Joe Ujate, Bob Alexander, Herbie Harper, Joe Howard. Mencionamos a Harry Bess, a Dick Nash, a Joey Mine, a Frank Beach, a Marshall Cram. E xa dunha xeración máis nova, a Alan Ralph e a Tony Studd, que dobraban no trombón baixo e que se moveron sobre todo en ambientes cool, West Coast, pero que tamén foron sideman en moitas grabacións en Nova York. Asomámonos ao trombón de pistóns nunha estética cool con Brock Brookmeyer e con Bob Enned Bolsen, tamén con George Rogers. Atendimos George Roberts no baixo, Art Barcelona, George Roberts e Ken Schroeder no trombón baixo, un pouco nunca nunha tendencia pois dese tipo. E chegamos así ao hard bop. O hard bop é a versión do bop coetánea do cool que se practicaba fundamentalmente na costa leste dos Estados Unidos por músicos de extracción ou ben neoyorquina ou de todo ambiente proletario, porque en xeral esa era a súa orixe, de todo o arco industrial do norte dos Estados Unidos, músicos de Detroit, de Pittsburgh, de Boston, de Nova York, de New Jersey. Estilo fundamentalmente negro, ten, sin embargo, seu primeiro piar nun músico gozoso, moi influído por por Piper Adams, que foi Jimmy Knipper, un branco, pero que soaba a negro. Despois tratamos de Jimmy Cleveland, que sigue un pouco a Trummy Young, pero que é epígono de J.J. Johnson. Curiosamente, músicos en xeral, Kipner non, pero estes que vamos citar agora, o caso concreto de Cleveland, de son acaso menos cálido que as súas contrapartes brancas. Prestamos atención á obra da magnífica improvisadora temática e liñal que foi Melba Liston, unha muller que practicaba un trombón que era unha especie de J.J. Johnson solemnizado. E estábamos a semana pasada con Curtis Fuller, un alter ego absoluto de J.J. Johnson, gran técnico, pero un home que quedou aí entre dúas aguas, nin siquiera nunha segunda, case nunha terceira liña do jazz, porque e foron probando as súas improvisacións, e puxémolas. Era improvisador lineal, máis que temático, e foi quedando probado na música que puxemos hai dúas semanas, que realmente, tendo o timbre e a capacidade técnica de J.J. Johnson, era un improvisador de bo curto. De orixe xamaicana, hospiciano, pois escoitámolo cun quinteto co que se deu a coñecer como solista cando chega a Nova York, procedente do seu Detroit natal. Despois escoitámolo co Justed. E seguimos, e tamén, desde logo, porque estivo ali, foi o primeiro trombonista que estivo nos Jazz Messengers, e a isto prestaremos atención. Imos alterar a cronoloxía, porque as últimas cousas que escuitamos de Fuller co Justed foi en 1960. Pero imos dar un saltiño atrás ao 15 de setembro de 1957, porque a crítica coincide que o seu mellor traballo está no LP Blue Train de John Coltrane. Imos escoitar deste LP e o tema 115 que poñemos nesta antoloxía, unha composición do propio John William Coltrane, a que dá título ao álbum, Blue Train. Case 11 minutos grabados para Blue Note para o álbum homónimo. E isto foi grabado no estudio Van Gelder en Hackensack. E o estudio Van Gelder en Hackensack, onde, por certo, viven moitos galegos, non era un estudio, era a sala de estar da casa dos pais de Rudy Van Gelder. Ben, pois nesa sala de estar habilitada como estudio, o 15 de setembro de 1957 entrou un grupo liderado por John Coltrane. Nel estaban na sección rítmica Philly Joe Jones, o gran Paul Chambers, un pouco coñecido Kenny Drew, pero que non obstante nos vai regalar un solo de piano magnífico, John Coltrane no saxo tenor, como responsable dos arranxos, o lendario Lee Morgan na trompeta e Curtis Fuller no trombón. Imos disfrutar do seu trombón na fanfarra inicial, no terceiro solo, despois das exhibicións de Coltrane e de Morgan. Póñenlle o listón alto, ele empeza, digamos, aquí, en comparanza, se ides o podcast, vedes que en comparanza ca música que escuitamos del co Justed, pois realmente aquí está como máis persoal, máis creativo, empeza solo como un solo temático e vai levando o tema ao seu terreo, de maneira que o convirte nunha improvisación lineal. Recurre, acaso en exceso, o obstinato, e hai un riff dos outros alentos que veredes que o estimulan, pero creo que queda probado con todo, que ten unha sonoridade preciosa, pero unha inventiva melódica un tanto limitada. En todo caso, Blue Train é un LP que debe estar na antoloxía de calquera colección de jazz, e esta interpretación da man de Lee Morgan, Curtis Fuller, John Coltrane, Kenny Drew, Paul Chambers e Philly Joe Jones é jazz de primeirísima calidade. Disfrutade deste John Coltrane Sextet, disfrutade do trombón daquel gran estilista do hard bop que foi Curtis Fuller.
Thank you. Thank you.
Xa tiven ocasión de comentar que hai un reencontro grabado en DVD e en disco por Blue Note nos anos 80, relanzando pouco o hard bop, un momento en que con o bop esta música pois se recupera no aprezo do público, e ali nunha reedición dos Messengers, pois xuntamente con Freddie Hubbard, Johnny Griffin, Curtis Fuller, outra vez se queda corto, pero máis quedase curto no escenario na súa improvisación. Non obstante, está, penso eu, na historia do jazz, porque fixo un magnífico traballo entre 1961 e 1965 nesa especie de escola e de banda lendaria que a un tempo foi os Jazz Messengers de Art Blakey. Imos escoitalo nunha grabación de 1964, do 10 de febreiro, do álbum Free for All, unha composición de Wayne Shorter grabada como o que anterior de Coltrane para Blue Note, e tamén no estudio de Rudy Van Gelder, pero agora cando era de verdade un estudio, non en Hackensack, sino en Inglewood Cliffs, tamén en New Jersey, 10 de febreiro de 1974. Art Blakey e os Jazz Messengers. Probablemente neste disco das mellores interpretacións que deixou para a historia Curtis Fuller. Freddie Hubbard está na trompeta, Fuller no trombón, Wayne Shorter é o responsable dos arranxos e está no saxo tenor, e é de luxo a sección de ritmo. Sida Walton no piano, Reggie Worman no contrabaixo e, como non, a locomotora Art Blakey na batería. Aquí o seu solo, o solo de Fuller, ten un enfoque máis cromático, tamén vai levando harmonicamente o tema o seu terreo. Tamén recorre o obstinato, pero a min este solo gústame de maneira especial. O LP titúlase Free for All, algo así como gratis para todos, e o tema chamase así Free for All, compuxo e arranxou no Wayne Shorter, e grabárono naquel 1964 os Jazz Messengers, co elemento que agora máis nos interesa destacar, que o trombón dun dos grandes estilistas do hard bop, de Curtis Fuller. We'll be right back. Bueno, a primeiros dos 60, Fuller volve a gravar como líder para Impulse, para Savoy, para Epic. A finais dos 60 entra na Big Band de Dizzy Gillespie. Está unha tempada mesmo con Count Basie, volve a estar con Art Blakey, volve a estar con Golson. É dicir, intenta reverdecer os loureiros dos seus tempos do hard bop original co jazz téticos Jazz Messengers, os grupos máis característicos desta corrente. E logo pois a súa carreira pois é pois iso, un rosario de intervencións como sidemen de luxo. Foi un home que despois basicamente se dedicou ao ensino e que apareceu en moitos contextos, bueno, pois como unha bella gloria. Lástima, non chegou a coallar un legado importante estilísticamente, non vai máis alá de J.J. Johnson e desde o punto de vista da inventiva melódica pois queda máis curto. Por tanto, a nosa nómina de grandes trombonistas do hard bop debullada en tres programas pasa por Jimmy Knipper, pasa desde logo por Jimmy Cleveland, pasa por unha muller, por Melba Liston e pasa por Curtis Fuller. Destes todos, os que máis deben a J.J. Johnson son evidentemente Jimmy Cleveland e Curtis Fuller. Pero hai outro músico que se parece tremendamente doado confundilos desde o punto de vista auditivo. Slide Hampton. Slide Hampton é outro epígono de J.J. Johnson, pero con algunhas particularidades. E unha delas é que dos poucos trombonistas famosos, lendarios, que son zurdos. Sigue tocando Slide Hampton, pero toca o trombón coa man esquerda. Luxley Wellington Hampton, alias Slide Hampton, é dicir, o que se desliza, que como se chama a vara en inglés, dando conta pois da súa práctica, naceu en 1932. É un trombonista, compositor e arranxador. Está considerado un mestro en calquera deses tres ámbitos, especialmente como trombonista e como arranxador. Naceu nunha familia moi musical que incluso actuaban todos xuntos como orquesta e era a súa nai, Laura, pois a líder musical de aquel asunto. Bueno, comezou como tantos músicos tocando o que chamamos en España bombardino na escola. E despois pois estuvo traballando xa como trombonista en ámbitos de certa importancia. Un deles, o primeiro, jazzístico, con Duke Hampton, pero con Buddy Johnson moveuse máis ben no ámbito do rhythm and blues. El vai destacar repentinamente en 1957, cando ten 25 anos, porque entra na banda de Minor Ferguson. Minor Ferguson, sabedes, que é un trompetista e ocasional trombonista de Pistons canadiano, famoso por unha lealtade inquebrantable que mantivo durante décadas pois as formas do bebop que intentou sempre practicar con big bands pequenas, é dicir, formato big band, pero sempre hai dous trombóns, tres trompetas, se ve que economicamente o medio axusto. Formou grandes bandas nos 70 con cordas e todo, intentando un pouco a maneira de como fixeran Glenn Miller ou os Dorsey na era do swing, pois facer unha especie de jazz fusión comercial, pois tocando, digamos, versións en clave de jazz fusión, pero con moito acompañamento de corda, pois de cousas como a banda sonora da Rocky ou cousas que viñan un pouco do ámbito da música pop. Bueno, aquí está cunha big band que interviría pronto con gran éxito no Festival de Monterrey, de tal maneira que cando se edita este disco, que é un disco en estudio, titula no Message from Monterrey é un festival importante, en Newport. Message from Newport, é dicir, mensaxe de Newport. Pero, bueno, está grabado antes a mensaxe que vai vir de Newport que a propia intervención no Festival de Newport. Era maio de 1958, era en particular o 8 de maio, e nos estudios Capitol de Nova York entrou a Big Band de Maynard Ferguson para gravar unha serie de temas. E hai 3-4 temas nos que destaca Sly Hampton como arranxador e como trombonista. Se estades seguindo esta serie e prestades un pouco de atención ao asunto, ides quedar francamente abrallados da axilidade deste individuo. É dicir, timbre moi semellante ao de J.J. Johnson, moi semellante ao de Jimmy Cleveland, moi semellante ao de Curtis Fuller, pero a inventiva armónica e melódica de Hampton resulta interminable. É moi frecuente velo en DVDs e en actuacións en directo pedindo coa man dereita mentras move coa vara á esquerda, pedíndolle a sección rítmica que lle dea outra volta máis, quero decir, outra volta máis respecto do que estaba ensaiado ou preparado o tema, porque el ten máis cousas que dicir. E aquí ides disfrutalo nun tema destes que el compuxo e arranxou e cos que de pronto aquel rapaz de 25 anos apareceu e se converteu nunha referencia no trombón. Three Little Foxes, tres raposiñas. Composición, por tanto, de Luxley Wellington Slide Hampton, para Roulette, dentro dese álbum Message from Newport, grabado, como vos dicía, en Nova York, o 8 de maio de 1958, pola Big Band de Maynard Ferguson. Maynard Ferguson, que dobla na trompeta e no trombón de pistóns, pero sobre agudos de trompeta son del, Bill Chase, Cliff Risinger e Tom Slaney son as trompetas. Slide Hampton é o responsable dos arranxos e é o primeiro trombón, e o segundo trombón é Don Sebesky, que se faría despois famoso facendo arranxos en clave de jazz comercial. Non só é magnífico o solazo de Hampton, é magnífico o traballo de sección destes dous músicos, Slide Hampton e Don Sebesky, do que pouca xente sabe que como instrumentista era trombonista. A sección de saxos está conformada por Jimmy Ford no alto, Carmen Leggio, que era un señor, non era unha señora, e Willie Madden no tenor, e por Jai Cameron no barítono. O piano John Bunch, Jimmy Rosser e o contrabaixo, Jake Hanna o batería, e como arranxadores adicionais, pero non vinculados a este tema, facían parte desta banda o tenor xa citado Willie Madden e Bob Freeman. Fixadevos no solo de Slide Hampton, como combina legato e staccato. É un solo que xoga, digamos, cun espectro cromático de notas e de armonías, improvisación máis ben temática e como ten un sutil vibrato continuo que tamén nos fai recordar un pouco a Melba Liston, pero digamos nunha versión rápida, máis vibrante, máis intensa. A súa maior gloria, Don Sebesky dálle unha certa réplica tamén no trombón cara a fin do tema. Señoras e señores, Maynard Ferguson Big Band, Three Little Foxes. Seguindo coa biografía de Hampton, en 1958 grabou un disco clásico que teremos que dedicamos aquí un programa hai uns anos, pero que volveremos a oír, Melba Liston and Her Bones. Xa dixen que dedicaríamos uns programas a o que eu chamo a plenitude do trombón, unha serie de discos que mesturan e conxuntan a músicos de escolas e estilos diferentes, pero creo que primeiro hai que tratalos por separado para logo entender o seu traballo xuntos. Bueno, pois neste de Melba Liston, de 1958, está el. Bueno, o traballo con Maynard Ferguson e o traballo con Melba Liston, pois claro, doulle prestixio. Así que pasou a traballar tamén con Art Blakey, con Taz Dameron, con Barry Harris, con Thad Jones e Mel Lewis, con Max Roach, e isto fixo, pois xa lanzou aí a súa carreira nun ciclo que empeza no 58 e de algún xeito termina, digamos, no 69. Logo, en 1962, dentro dese período, el formou o que chamou The Slide Hampton Octet, incorporando como trompetista a Freddie Hubbard e como saxofonista a George Coleman. Esta banda confirmou uno, nel probablemente pois, podería resumirse a súa aportación á historia do jazz, inda que a banda formalmente comeza a facer xiras no 62, era xa banda de estudio desde 1959. De feito, en 1959 sai o primeiro disco que ten como líder a Slide Hampton e chámase Slide Hampton and His Horn of Plenty. É dicir, que traduciríamos algo así como Slide Hampton e o seu corno no sentido de instrumento de vento de plenitude. E aí hai un tema, Go East, Young Man, do propio Slide Hampton, que nos interesa especialmente, e agora veremos por qué. Foi grabado para Strand como parte dese álbum, Slide Hampton and His Horn of Plenty, reeditado en varias ocasións, e grabouse nos Bell Sound Studios en Nova York, nunha data que non sabemos, pero que foi ao final, no o caso de 1959. A formación chamábase de Slide Hampton Octet. Freddie Hubbard, Booker Liddell e Burt Collins, como vedes os dous primeiros dúas lendas, están nas trompetas. Slide Hampton, que dobra en algúns temas na tuba, é o responsable dos arranxos, toca o trombón, e está secundado por outro trombón que dobla no bombardino, que é Bernard McKinney. George Coleman está no tenor e Jay Cameron no barítono, como na grabación anterior, Jay Cameron, que estaba con él na banda de Maynard Ferguson, George Tucker no contrabaixo, e nas sesións, que se estenderon varios días, interviron Kenny Dennis, Charlie Persip e Pete LaRocca na batería. En este caso, a quen escoitamos é a Pete LaRocca. Bueno, veredes que estilo tan característico, que sonoridade tan fermosa, tan completa, tan chea, por eso nos interesa este tema, neste Go East, Young Man, do Slide Hampton Octet. We'll be right back. Bueno, pues como levamos 57 minutos, quedámonos, en fin, cauga na boca, porque non podemos disfrutar do tema seguinte que temos programado. Bueno, xa será a semana que ven, de do noso amigo Slide Hampton, con este octeto do disco que cronolóxicamente seguiu a este, grabado en febreiro de 1960, por esta banda, este octeto, que logo se consolida e que vai facer xiras e que é, digamos, a chega sustancial de Hampton, non a única, pero sí a historia do jazz. Así que hoxe, bueno, tuvemos ocasión de dedicarnos a completar a perspectiva de quen era Curtis Fuller e a disfrutar deste Slide Hampton, outro epígono de J.J. Johnson, pero con máis alento melódico que Fuller. Músico que sigue activo e que estivo inmerso en mil batallas e que veremos tamén pois, que logo apadriñou e liderou algunhas formacións a maior gloria e honra deste instrumento que o trombón que está ocupando, digamos, este noso programa. Bueno, e máis nada, un saúdo cordial de Ana Prieto, un saúdo cordial de Luis Cuntín e convidarvos a que a vindeira semana pues esteades aí para escuitar o programa 17 desta serie, unha historia antolóxica do trombón no jazz, dentro deste espazo de radio, do que disfruta toda a radiofusión, dunha maneira especial Radio Tui, pero que facemos con agarimo desde Radio Redondela. E desde aquí despedímonos nesta noite de agosto, pois ca nosa sintonía habitual, unha sintonía que xo sabedes, comeza sempre así, con este repenicar do tambor. Mais nada, boa noite, adeus, feliz o que queda de verán, que o verán acaba o 21 de setembro. Inda agora xa está a neura de que empezan os cursos ou a primeiros de setembro e estas cousas todas. Nos seguimos aquí intentando bordar nas noites un tempo compartido. Conseguimos facelo 846 veces no que vai, pois xa de case dúas décadas. Un tempo en ida e volta, ese tempo que facemos entre vos e nós. Un tempo que agora se despide. Un tempo de jazz.